Nilqaw kom għal-programmi ħor mil-kulleġġ. Programmi mtella mil-Junior College ummirat lejn studenti, ġenituri u dawkoll interessati f'dan iż-żmien tat-tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Bħas-soltu, jiena Suzanne miegħi.
Aw jien Roberto.
U illum ħanibdew niddiskutu dawk li xhuż li tkellimna fihom fl-introduzzjoni, Roberto.
Ekku, ħanibdew nesploraw naqri iktar is-saħħa. Mill-aspetti differenti, kemm importanti li bniedem jagħti każ ta' ċertu rqaqat u ċertu affajiet li forsi kultant noħduhom for granted. U kif forsi kultant ma nindunawx illi għandhom x'jaqsmu ma' aspetti oħra ta' ħajjitna. Forsi dak li niklu kif għandu x'jaqsam u kif jgħin jew ma jgħinx l-istudju kif inħossuna. L-eżerċizzju fiżiku nagħmlu ma nagħmlux x'effetti għandu meta nagħmlu jew meta ma nagħmlux anki fl-istudji. Dawn l-affarijiet tajb li nkun nafu fihom ħalli fuqhom ħalli nagħmlu ħina li jom ukoll. Kif għedna fl-ewwel ġurnata, m'istax mhux żmien istax date six form mela daqshekk naqta dak, naqta liħor nistudja biss. Le, hemm ħafna affarijiet li huma importanti għall-benesseri tal-bniedem u importanti li nsibu l-ħin għal dawn l-affarijiet kollha. Jista' jkun naqsu xi ħaġa, ma ċertu affarijiet tajb li qegħdin hemm.
Uħsibna li għal-topik bħal dan, għal-diskussjoni bħal din, ikonna maħna l-lecturer, l-lettur tal-PI, tal-edukazzjoni fizika, Karl Cortis, li ġili kien maħna għawnek ukoll, nil-għaw Karl.
All right, kif aħna jew, kollu sew?
Kollu sew inti.
All right, grazzi li rġajtu għajtuni, għawek, nħu għos me l-enerġija, nħu għos għax dejjem u mħuna għal-diskussjonijiet interessanti.
Intu wieħed milli taħdem fil-qrib ħafna mal-istudenti, tħobb taħdem mal-istudenti, tismagħhom ħafna.
Ekku, su, infatti, ħadd gost nisma' anke l-introduction tagħkom. U Roberto li beda jsemmi huma ħafna affarijiet li niltaqgħu magħhom regolari. Studenti li jkunu deħlin għandha l-vjaġġ ġdid, mis-sekundarja tranzizzjoni għal post-secondary, għal sixth form, mhix waħda dejjem li tkun faċli. U mhix waħda li mhux l-ewwel darba naraw ċertu studenti mitlu fin. Kemm fil-vera sens tal-kelma minn jidħol għal-lekċer boħra u min anka għadu mhux ċert ritt jagħmel x'għed jistennaw minn għandu l-letturi differenti, suġġetti differenti. X'għandu jagħmel jekk issa ċertu forsi drawiet li kien fihom fis-sekundarja. U x'ha jibqgħu hemmhekk għandu x'jibdilhom tranzazzjoni interessanti, ngħidha jien roller coaster.
Iva hija roller coaster. U għalhekk għandhom bżonna biex nakkumpanjawhom. Tajjeb, forsi.
Fajatna lilek ukoll. Su anke kelli esperjenza personali jien ma' Karl, għax meta sifirna flimkien fuq exchange il-Bulgarija, kieku taf kemm tambar li u ħanbaq li fuq not attent x'nikol l-importanza tal-eżerċizzju kuljum. L-effetti ta' ħaġa oħra kif trabbi wkoll x'tgħidilha palissaw. Mhux skedjulaw drawwiet aw. Kif tibni drawwiet b'saħħithom kif tuħsib tiegħek innifsek u kif daw l-affarijiet iż-żgħar li tagħmel kuljum flimkien jikbru għal xi ħaġa jgħinuk tuħsib tiegħek innifsek u tħossok aħjar f'affarijiet differenti. Ma ngħidlekx kemm il-ħanut tal-ġelat.
Ġeltu jaqbes.
Ġelni naqbes. Attent x'qed nagħmel, l-importanza ta' ċertu eżerċizzju, ċertu da.
U naħseb li hija żgħażagħ tagħna din hija u dan
huwa. Hija importanti ħafna.
Għalkemm huma konxi, naħseb ġeneralment huma konxi, imma mbagħad jidħlu qishom fl-istudju jidħlu f'sistema u jibdew jibilgħu jitlu minn kollox u.
Infatti, su, Roberto, l-affarijiet li kontu għad nissemmu, u anke aħna nitkellmu qabel dal-programm, riflettejt fuq żewġ affarijiet. Waħda hija li qed tajt su issa li ħafna minnhom huma konxi fuq dawn l-affarijiet, imma m'għandhomx forsi gwidi li jistgħu jgħidhom x'ridu jagħmlu eżatt. Jiġri naf li rrid nikol tajjeb, naf li rrid neżerġ ta' ruħi, naf li rrid nistudja u nagħmel moħħi hemm, imma l-għodda kif nagħmilha xi kultant tkun nieqsa. U t-tieni ħaġa hija ħaġa oħra li u dik kont nitkellem ħafna ma' Roberto fuqha, illi ħafna drabi fil-ħajja biex tkun ta' suċċess fl-istudji tiegħek, anything li tipprova tagħmel, mhijiex biss li inti tagħmel ħaġa waħda tajba. Anzi ħafna drabi tfisser hija li jkollok konsistenza, jkollok pattern, li jkollok ċertu drawwiet. Għax anke jekk qed tfalli darba wara darba, biż-żmien dawk id-drawwiet jiġu xi ħaġa li konsistenza tik is-suċċess. din rajni anka f'tidu kan jintervistaw xi atleti li ħadu sem f'ċertu lob differenti u tinduna li ħafna minnhom meta bdew ma kinux l-aħjar nies li kien hemm bil-fors. Imma l-iktar li kienu ta' suċċess kienu dawk li kienu konsistenti u ma tilfux darba li jidarba f'dal-każ training, ma qabżux darba li jidarba f'każ ta' nutrizzjoni. Dawk kienu l-iktar nies li kienu ta' suċċess. It's what you do consistently.
Esperjenza ngħidu hekk holistika. Ġifieri, alright, ma tgħidx ħanikol tajjeb imma mbagħad ndum barra, pereżempju ma norqodx biżejjed.
Ekku, kollhom huma marbutin.
Ma kollha huma fil-fatt indi naħseb oħra tal-irqad tal-istudenti. Ejja forsi nibdew biċċa biċċa mela.
Ġrux ma kullu kien. Manki jekk niftakar ukoll id-diskussjonijiet li taqbad mal-istudenti jgħidu lek isma' jien pereżempju mhux qed nieħu zokkor. Ma mbagħad ma jirrealizzawx, pereżempju f'ċertu affajjiet oħra li qed jiklu boros jew anke jekk iżidu l-ketchup, hemm ħafna sokkor fih, ġifi xorta toqgħod attent għal ċertu rqaqat.
Roberto, jien naħseb li kuj kolli ngħid x'inhu mal-iktar affarijiet li student għandu bżonn.
Anka
meta jibda l-vjaġġ tiegħu fil-kastana ta' sixth form fil-kulleġġ tagħna. Għandek il-binarji kemm ta' nutrizzjoni li affarijiet li qed insemmu intom. Għandek l-aspett fiżiku fejn tidħol is-saħħa fiżika li inti ġismek iżommu kemm flessiblu kemm b'saħħtu biex jiżviluppa, speċjalment li iż-żgħażagħ tagħna jkunu għaddejjem mill-adolexxenza. Li hija roller coaster anka mhux biss fiżika, ma anka waħda emozzjonali u mentali, ikun hemm ħafna affarijiet involuti. Aspett ieħor ikun li huwa r-relazzjonijiet li dawn ħajibnu flimkien ir-relazzjonijiet li ħajidħlu fihom. U mbagħad għandek anke l-aspett ta' finanzjarju fejn daw bil-mod il-mod jibdew issa jsiru iktar indipendenti bil-mod finanzjarjament u fejn qabel kienu jibqgħu ħafna fuq il-ġenituri tagħhom issa tibda bl-stipendju u għandi l-credit card u tibda you have to manage your own things. U kollha kemm huma marbutin flimkien. Ejja nibdew nittakel jew nutrition. Waħda mill-ewwel affarijiet tgħidu l-istudenti, li kif qed isemmi Roberto, naf li rrid nikol tajjeb, imma fil-verità ma nafx x'irrid nikol eżatt. U jien ċert il qudiem ħadd għamlu programmi anke fejn ħadd itlu fid-dettall. Imma li wieħed irid jiftakar mod ġenerali at the stage m'għandux xi ħadd jiffissa u joqgħod jaqra eżatt il-kaloriji mhux kaloriji. Imma li inti tkun taf li qed tiekol healthy, li inti tkun taf li qed tiekol ikel. Illi qed jipprovdilek biżejjed nutrijenti u varjetà, il-varjetà hija kruċjali li inti għandek biżejjed bilanċ ta' dak li nsejħulhom carbohydrates ta' ġin eżempju ta' jew ta' ross jew ta' kienwa jew ta' jew jekk għandek bilanċ ta' vitamini, minerali li ġejjin mill-ħxejjex minn sorsi differenti hija importanti ħafna. Infatti waħda mill-iktar affarijiet diskussjonijiet interessanti jkolli mal-istudenti tkun meta jgħidu li isma' jien nixtieq nikol healthy, imma fil-verità biex nixtri l-ikel healthy minn barra huwa expensive ħafna.
Veru.
U dik hija xi ħaġa li l-istudenti kultant naturalment jekk qed jippruvaw jibbilanċjaw anke l-finanzi tagħhom, x'in ħadd iġi inti biex tixtri ċertu affarijiet jaf tkun naqa' ta' spiża. U għalhekk hemmhekk fejn nitkellem u niddiskutu ma' studenti tiegħi fuq il-preparazzjoni minn qabel meta tkun id-dar fejn l-ikel ikun nixtara forsi jirħas, li inti tipprepara u ġib miegħek. Jiena ġib ħafna ikel miegħi wkoll ikulleġġ ammont enormi fil-każ tiegħi. Għax huwa importanti li inti biex tiekol tikol healthy wan tkun taf inti x'ipreparajt fih x'it fajt fih, u anke l-istudenti tagħna inti għandek limitu ta' kemm tista' tonfoq. Biex jiex ħaġa reali nitaqgħu magħha x'kultant faċil bniedem tgħidu mela għażel se li dażel li tixtri mbagħad xi ħaġa ta' protein xi tiġiet xi x'ismu ma jekk dak jixtrih minn barra. U di kull ġurnata biex tara dawn l-affarijiet qed tiġih ammont ta' flus li dan f'ħames tiegħi nefaq l-istipendju fuq ikel. Hija tiġi xi ħaġa diffiċli ħafna.
Importanti naħseb hawnhekk anke l-għajnuna tal-ġenituri fejn edna u x'hekk. Speċi ta' x'din età hija faċli ttieħ il-flus jew ttieħ xi ħaġa tgħidlu xtri xi ħaġa. Ma naħsibx li hija dejja daqshekk.
Kultant mhix xi ħaġa ħażina. Mhux
kultant ngħidu kultant aħna, ma dik li kull jum irid tiegħi xi jivvinta.
Ekku, ekku. Jien l-istudenti tiegħi nipprova ngħidulhom, sibu affarijiet li huma li tistgħu tieħdu affarijiet żgħar regolari U li eżempju affarijiet jinaf jekk ma jkunx hemm xi allerġija ta' nuts, ta' dates, daw ħajżommulek l-energy levels kostanti għax imbagħad żball ieħor li kultant jagħmlu l-istudenti. U kien qed tiġri li wkoll meta kont student jien. Li inti tkun sejra lezzjoni issa għandek free, tiekol ikla tajba u għal-lezzjoni tmur b'naħs kbir għalfej għax ħafna drabi, ovvjament peress jaħna din nipproċessaw l-ikel issa lej l-intestini u l-istonku. Ħafna middem biex jiġi transfer of nutrients daw l-qoddim forsi taraw manka fil-programm ieħor. Ħajsir l-hemmhekk u inti ħajqoslok ħafna qiegħed li sejjer lejn moħħok, tħossok għajjin tiġi l-ħedla, tkun qed f'xi lecture room u tibda deħla x-xemx minn ġod tiegħha u inti dik il-ħedla. U flok tkun atmosfera fejn inti suppost tiffoka u titgħallem, tkun raqqat lilek innifsek u int fajt u ovvjament minn tixqed tieħu li tista' anke mill-lectures li qed tattendi għalihom.
Ja, fil-fatina nħuqata meta jkoll il-lectures tas-sija jew tas-satejn, għax hemmhekk ikunu għadhom kif kielu u fejn eħe.
Ma tkunx riqda inti imma su.
Le jiena le. Se l-istudenti, sab l-istudenti jixtiequ li xikultant morqot jiena.
Su, uħħaġoħra nil-taqa maħħam, bat ħafna drabi, jkollok studenti, illi tant jibdew jajjew, jew għax jihdu da t-tib ta' zbali, anka fil-nutrizjoni taħħom jħossu ma jenin, umbat iduru għal xi tip ta' energy drinks biex jerġgħu ħossom iqumu, imma ma jindunawx li ċertu xorb, ċertu energy drinks, jista' jkollu anke sustanzi oħra li mhumiex tajbin għalihom. Apparti minn hekk meta inti qed tieħu livell qoli ta' sokkur u qed tulli ħafna sokkur fid-demm, għalkemm dak il-ħin ħadd tħoss enerġija kbira għal ftit minuti, wara ftit ħadd iħu tiżbita akbar milli kellek qabel. Ħafna drabi mela inti bdawn l-affarijiet, mela inti kelt l-ikla u tħalt binas, u mbagħad tħadd xi energy drink u ħassejtek naqra ħjar u mbagħad erġgħej ġej tal-lara li tħossok li tittieħu ieħor. U inti tkun qed tieħu ċertu sustanzi li idealment tkun qed tefithom, speċjalment fl-adolexxenza li għandek ammont ta' hormones li qegħdin induru anke f'ġismek li inti qed jgħinuk tikber, qed jgħinuk tiżviluppa. Ġifieri jien fuq in-nutrizzjoni mal-istudenti tiegħi huwa topic li ndiskutuh regolari. U jorbot ħafna anke mal-aġir tagħhom fil-lecture, ġifieri jekk tidħolx ħajpja twis għal-lecture, jekk tidħol b'nas għax għadhekk hemm kilt għal-lecture biex inti tidħol frisk. Hija xi ħaġa importanti li inti żżomm f'moħħok.
U kemm hu tajjeb ukoll li jieħdu breakfast qabel ġieri jkollhom pereżempju fit-tminja ma jkunu ħadu xejn. Umba, xej, lezzjoni ta' 8 l-axħar ftit tibda ta' rom, ovvja, jifjakkaw. Umba, tikollum, per eżempju, uħra fit-disa, jamlu l-akħin twil ma' jiklu xejn biex jilaħqu. Umba, timorru l-ak il-kantin, jo ximkien, u jibdaw jibilaw kull ma' jaraw. Importanti li jipjanaw tajjeb.
Ekku, su. Jekk li nżid punti ħormon nutrizzjoni, l-xkultant naqbżu, l-xkultant nitkellmu fuq il-sorsi differenti anka ta' enerġija, fuq x'għandek tiekol fejn tħol protein, fejn tħol carbs, minerali, vitamini. Imma ninsew xi ħaġa importanti ħafna hija hydration, l-ilma. U int li tżomm hydrated, li tżomm hydrated li tixrob regolari ammont ta' ilma kwi sips regolari, inti l-ġisem tiegħek ħajżommuh l-ewwel nett ħajżommuk frisk u f'bilanċ, aħna ammont kbir, percentaġġ kbir ta' ġisimna huwa ilma. Anka d-dem tagħna, il-plasma tad-dem tagħna, ħafna minnu huwa ġej mill-ilma. Allura li inti jkollok anka d-dem li jwassal l-ossiġnu lejn il-moħħ u lejn il-pjata ġismek, li you are well hydrated, hija importanti ħafna. Ġi hydration kultant ma ntwix l-importanza li suppost intuha. Imma li inti tibqa' tixrob l-ilma regolari, hija xi ħaġa importanti ħafna, naturalment għal kulħadd, imma b'mod speċjali għaż-żgħażagħ li aħna nagħmu.
U nieħu gost nara ma jiġu bil-bottles emmin, fimt?
Biex li x'kienu jimlew jista' jimlew u jxorb u ċara hydrated ilma.
Ilma.
Firi kafejiet, tejiet u xorb enerġetiku ma jaqgħux taħt il-hydration per se l-ilma huwa l-aqwa ħaġa li tista' tieħu biex. Anzi, jekk tieħu kafe jew te, importanti li żżid ix-xarb. Biex xorb tiegħek tal-ilma sewwa?
Ekku, ekku, inti dejjem hydration di xi ħaġa ma nistgħux nisqu biżejjed fuqha. Hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Infatti aħna nkoraġġixxu anke mbagħad biex naqdu anke mal-ambjent u hekk l-istudenti jkollhom il-fliskun tagħhom li jistgħu jimlew regolari.
Madwar il-kulleġġ.
Madwar il-kulleġġ, hemm points differenti mal-kulleġġ li jistgħu jimlew l-ilma minnu u jibqgħu ma jixorbu wkoll.
Taċ, fidi tajjeb li nżommu għaf moħna uġbitni għek li jasbu f-affarijiet żgħar xi ġorru magħhom ħalli dejjem jieħdu xi ħaġa żgħira, ivarjaw l-affarijiet aħna mhux qed ngħidu tieħux dak jew tieħux ieħor, imma fil-każ il-bilanċa, jekk ħadd xi ħaġa na iktar ta' dnu kbir, u mbagħad sib affarijiet na iktar ibbilanċati u ċċaqla u dejjem ixrob ħafna ilma. Wan min idejqu forsi t-toma ta' ilma, ħadd ma jżommkom milli tasru l-ummija, l-arinġa jew kwalunkwe frott oħra fl-ilma.
U tkun iżidek in-nutrijenti li qed tieħu.
Diki.
Roberto, semmejt issa li wieħed anke jiċċaqla. Infatti naħseb huwa punt ieħor li xtaqt nitkellem fuq l-eżerċizzju fiżiku. Napprezzaw li mhux l-istudenti kollha jkunu involuti l-isport jew joġobhom sport partikolari. Li hija normali li hija all right. Imma li inti il-ġismek, speċjalment fl-adolescenza, ma tinvestix fih. Inti kull ħaġ li qed tagħmel jekk qed tiġi l-kulleġġ, qed tinvesti għall-futur tiegħek. Jekk qed tistudja għażil ċertu żurġett, qed tinvesti għall-futur tiegħek. Jekk qed iżżomm nutrizzjoni tajba, qed tinvesti għall-futur tiegħek. Jekk qed iżżomm issa il-fiżiku tiegħek, il-muskoli tiegħek, il-qalb tiegħek, il-pulmun, qed tinvesti fihom issa, tissaħħaħ fihom biex inti tkun kif ngħidu bniedem sħiħ. Aħna bniedem mhuwiex il-fiżiku biss u bniedem mhuwiex il-mentali biss. Imma bniedem huwa xi ħaġa sħiħa. U li inti l-student ta' l-età sixth form u anke qudiem l-università, iżżomm l-aspett fiżiku f'moħħu hija importanti ħafna. U skużi m'hemmx. Għax aħna l-kulleġġ ġieli tiltaq ma' xi student jgħidlek għax fil-kulleġġ m'hux tagħmel. Qas nemmen. Għax il-verità hi li għandna tennis courts, football pitches, volleyball court, basketball courts, hemm gym li huwa s-attrezzat ukoll bir-rowing machines u b'naqra weights u b'affarijiet, il daw kollha jistgħu jibbukjaw u jmorru jużawhom.
U trekk ukoll.
Hemm
trekk.
Fil-verità, jekk inti tixtieq titċaqlaq, jekk inti tixtieq titreni, jekk inti tixtieq tissaħħaħ, għandek fejn tagħmel dan il-kulleġġ ukoll. U ma ninsewx li għandek ukoll faċilitajiet fejn tista' timbagħad wara tinħasel ftit biex terġa' tidħol frisk għal-lectures. Riskużi fil-verità ma hemmx. Imma fir-rabi wieħed isaqsi ma jinx nista' nagħmel jekk jien qatt ma ċċaqlaqt qabel, qatt ma trejnjajt qabel, x'ħan nagħmel ħammur nilgħab il-basketball jekk qasbis naf nilagħbu. Mela l-ewwel net kull sport li hemm ħafna drabi ikun hemm atmosfera fejn anke xi ħadd laqgħet malab qabel. You can join in and have fun. Ġifieri aħna tinsiex ħafna mill-free time li jkun hemm fejn l-istudenti jmorru jilagħbu, ma jkunx ma tkunx xi ħaġa uffiċjali fejn
kompetittiva.
Kompetittiva.
Jew organizzata.
Ekku, ekku.
Drop in.
Just drop in and enjoy it. Imma anke jekk tmur postijiet bħal ġim, hemm clubs differenti għal studenti li qatt ma pparteċipaw fl-isport. Jina ċert li l-qudiem forsi tkellmu anke fuq l-enrichment programs jemm il-kulleġġ u hemm ammont minnhom li huma fuq sport. Fej inti u kanna student li qatt ma kienu sforzi sportivi qabel, li spiċċaw daħlu fil-klub tal-qdif, fil-rowing club, li sal-qoddim ħajkun hemm anke affarijiet oħrajn bħal rugby, yoga, pilates, li jkunu għaddejjin fil-kulleġġ b'mod regolari u kull ma trid tagħmel huwa tibbukja. Tibbukja qabel inti tiżżomm postok u ħadd mur. U għam level differenti fejn tista' tħol għalihom.
Tintot talina wkoll, eh?
Mela. Jiena ħan il-bukja.
Għal staff. Jiena kont ippruvajt naqra sena l-oħra.
Ekku, ekku, għall-istaff nofru wkoll żgur ta' fanti.
Mela, mela, mhux l-ewwel darba li kellna pilates, yoga, tennis, mixi.
Roberto, further to that, ġifieri biex tkompli żid, jekk inti daw l-affarijiet kollha li qed insemmu, l-affarijiet kollha li qegħdin nirreġistrati. M'hemm xej li joġbok, imma inti joġbok xarġa partikolari li mhux imsemmija, tista' tkellem il xi ħadd mill-istaff, tista' tkellem il xi ħadd tal-Sports Committee. U dawn jaraw hekk x'jistgħux b'xi mod jorganizzawh jew toħodha f'idejk bħala student u torganizza inti għal sħabek ukoll. Ġifieri litteralment skużi biex inti ma tkunx attiv. M'hemmx. Jaħna nitkellem fuqi bħalissa, nkun qed għaddej qed nistudja u nagħmel xi ħaġa u nifhem li bħala student ikollok ammont ta' ħin li trid toqgħod bil-qiegħda, speċjalment ċertu suġġetti, u mal-kotba u tistudja u taħdem. U kemm huwa importanti li inti u di hemm riċerka li turi illi meta inti tieħu breaks frekwenti li tieqa' ftit u tiċċaqla u tkun fiżikament attiv, x'in terġa' tpoġġi lura. You are more productive minn xi ħadd li baqa' dej sija twal. U xaħat li probabilment għamel xie 6 sijat jew 7 sijat bil-qeda ma' ktib li għamel l-ewwel 20 minuta iffukat. It-tieni 20 minuta naqrinqas. Sal-aħħar ma jkunx produttiv daqs xi ħadd li jagħmel b'kollu s-satej flok seba', imma f'dawk is-satej kollu 20 minuta għam ħabrejk ta' 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, iċċaqlaq għamel naqra push-ups, għamel naqra squats kien id-dar, reġa' poġġa bil-qeda u reġa' foka.
Iva, xikultant ta' jgħidunna l-istudenti, per eżempju, għamil tlet sijat straight, misnin, tlet sijat straight, nejdilom. Tlet sijat straight kif għamiltom. Speċi ta' waqaft naqra jew, le għax nalaqġu l-kamra, that's not the way. Mu ix.
Ftit aħna ngħidu tlet minuti, ġifieri minn dawk it-tlet sijat.
Jemma nagħmel
16 minuti b'kollox, ħa, u daw qamu, ċaqalqu.
Kif ngħidu, it's about the quality of your study.
Eżatt,
mhux l-ammont ta' ħin, imma kemm inti qed tistu, jiġifieri jien nista' nagħmellek issa seba' sijata u ġew. U jkolli l-karti u l-kotba miegħi, imma miegħi għandi ammont ta' distrazzjonijiet għandi l-mobile illi qed idoqli u deħlin il-messaġġi, u mbagħad ħalt niċċekkja Instagram, u mbagħad ħalt niċċekkja Facebook, u mbagħad tella li xi group chat, u mbagħad tellajna stampa, u mbagħad tellajt xi stampa study mode on, qed tifhem, u jiena minn daw is-sitta seba' sijat, il-verità ma nkun għamilt kważi xejn. Mentri fil-verità xi ħadd li neħħa distractions u di xi ħaġa li il-qoddimek, nemmen li għamna bżon nankad forsi namlu xie epizodju fuq kif inti tista' tellim minn distrazzjonijiet.
Importanti.
Kif tista' studja. Li inti apparti dik, mela inti neħħejt eliminajt id-distrazzjoni u daħħalt l-element li inti għamilt xi ħaġa fiżika żgħira, mort passeġġata, għamilt naqra push-ups, rfajt naqra weights u rġajt komplejt. Dik inti ħadd tik boost biex inti tistudja aħjar. U fl-istess ħin qed tissaħħa anke fiżikament li hija.
Tajjeb li qed jisimgħuna wkoll dejjem qed indaħħal il-ġenituri jiena. Għax ħafna drabi qod tieqaf kull nofsija pereżempju ta' taf kif jistudja. Jieqaf kull iva ta' tajjeb li jagħmel hekk. Jew
skont tagħmel ukoll, tiftaħu tara l-friġġ ma tgħodx.
Le,
ma. Le naf, ma.
Din l-idea li tittamel dawk is-sijat bil-forsi mwaħħal hemm għall-ktieb.
Anki fizikament ta' meħsara, post ċeru da' li
virti tajb. Kollox.
Ekku.
Għal kollox.
Ne, guttu, tajb li bnidem ikun attenta li jom u fitte xiktar il-kwalità mill il-kwantità. Għammon taħin irriti kunem, ma tajb li kunħing ta' kwalità.
Aħe, xum bat ġili għajdu l-eks, miss, imma għet nistudja u għet namel ħafna ħin ta' nistudja, imma mu għet jitħol xejn. Dik tkun ir-raġuni ħafna drabi.
Kumpartim il-problema.
Kumpartim il-problema li vera qed tagħmel il-ħin tistudja, imma mhux organizzat biżejjed il-ħin li inti qed tagħti ċans il-moħħok jassorbi dak li qed tistudja.
Ekku, su tista' tkun ukoll li uġili niddiskutija ma' studenti tiegħi li ikun hemm studenti li jiġu bil-mentalità li jrid nitgħallem l-affarijiet bl-amment. Li jien ħafna drabi ngħidlhom tippruvaw titgħallmu xejn bl-amment. Ħalli ċertu key terms u ċertu kliem tkun tafhom. Imma meta xi ħaġa tifhimha, ħafna drabi tkun tgħallem ta' ħafna għal dejjem imbagħad u m'għandekx għal fejt qatta dak l-ammont ta' ħin tistudja bl-amment.
Għalhekk importanti li jkunu alert fil-klassi. Jena nejdlom għaw tlet kwarti tal-marka li ħadġibu fl-eżami ta' suċċess tagħkom jetgħu fil-klassi.
Ekku.
Għax jekk inti tkun alert u taf x'inhu jiġri xi ħaġa fimta ħa tiftakara. Ma dan huwa marbut kif qal Karl ma kif ikunu qegħdin jittrattaw il-ġisem tagħhom u l-moħħhom permezz tal-ikel.
Hemm link diretta.
Anke ġieli affajt li jista' jagħmel jekk jiġu l-kulleġġ tal-linja jista' jifqu' stage qabel u jimxu d-differenza. Jistgħu waqt li qegħdin il-kulleġġ għandna ring row ġewwa, quite safe biex ittimxi, se tgħid isma'. Kan diftit frija minn dortu tlet darbit, jekk ma jiġi mur fit-trek, għax forsi deqe mur fit-trek. Għanna taraġġ, maħniġ neqsim mit-taraġġ, ġifri bniedem jekk irid jgħid isma' ħanamel da, jitlaw jinżel, l-erba' sulari l-għanna u jaġa' jinżlu. Ġifri hemm affaj. U ġifri daw affajt żgħar. Imma ħad gost ukoll Karl meta bdejt issemmi daw il-linkjati, illum mhux se nidħlu fiha, imma l-quddiem ħanidħlu. Kif eħe, inqas li neħdu ħsieb tagħna nfusna tas-saħħa fiżika tagħna jistgħu wkoll itellef jew ma jgħinx is-saħħa mentali tagħna. Ġifieri aħna ma nistax ikun iffukati biss fuq l-istudju bil-qiegħda u ma niċċaqalqux. U apparti minn dimensjonijiet differenti li neħdu ħsieb. Nemmen ukoll kif ġieli semmejna li inti jekk kollok ċertu diffikultajiet, hemm diversi metodi kif tieħu ħsieb. It's not just ħaċċa ħaġa u daqsek, tittu ħsiba bajnuna mant il-letturi fuq ċertu affarijiet, bajnuna mant il-kawnsilers fuq affarijiet oħra, u għahe li tiċċaqla wkoll. Jien naħseb hemm diversi riċerki li juru li jeħe, li inti tiċċaqla iżommlek innifsek attiv jgħin. Mhux il-focus biss għall-istudju, manki l-mood.
Ħafna, ħafna, ħafna. Infatti inti hija directly related li inti ċertu eżerċizzju għandek release of endorphins, dak li the feel good hormone. Li inti feel good about yourself, li inti tħossok tajjeb, li inti tħossok issa ċċarġjat biex tistudja, biex tagħmel attivitajiet oħrajn. So ixa ħaġa eħe, l-attività fiżika hija kruċjali.
Ekku l-fiżika u anke kif semmejt qabel finanzi fil-waqt issa dom fil-bidu, li tkun taf tuħsibhom mill-bidu, hija fina hopefully naqaslek mill-istress
li
jkollok fuq ċertu.
Kif qedna ħa nitkellmu aktar fid-dettall fuq il-finanzi, imma Karl kif ukoll tgħid xi ħaġa ġenerali. X'inhi l-iktar ħaġa importanti?
Jinko għuna għalab din il-frazi nħob nużaħafna, illi għahna bħala bniedem, bħala homo sapiens fil-kastana, maħnix mamulim biex nqodu bil-għeda. Aħna mamulim biex nitċaqalqu, biex niddendlu mas-siġar, biex nġru barra, biex nkunu attivi. Il-moment li l-fizika tagħna nibdew nitilquha, kollox jibda sejjer lura. U xi ħadd għandu dik dejjem għandna nżommuha f'moħħna l-verità.
Tajjeb, ma kenniex ċans nitkellmu f'dwar l-organizzazzjoni finanzjarja.
Ma jkollna opportunitajiet possibilment iktar l-qoddim. Ma tajjeb li diġà qiegħda fir-radar tal-ħsibijiet tal-istudenti. Saħħa fiżika kif għedna importanti ħafna, l-inkjata ma' ħafna affarijiet differenti u hija xi ħaġa li tajjeb li jaħsbu fija. U hemm kif konna qed ngħidu jistgħu dejken ikellmu xi ħadd minnha u xi ħaġa insibu. Karl. Grazzi ħafna ta' dak li qsamt man l-esperjenzi tiegħek.
Erġajt ispirajtni biex nikol iktar healthy wkoll u niċċaqla iktar.
Ma sejk sam xi jasaddar?
Le.
Ningrazzjaw is-semmija tagħna qegħdin magħna min ixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz ta' email li huwa info.jc@um.edu.mt jew kellha seguna fuq is-social media tagħna ħalli tkunu taraw naqra x'qed nivvintaw il-kulleġġ. Miżid grazzi ħafna li kont magħna Karl, grazzi ħafna su, kun ħeġġeġ il-kulħadd li tieħdu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu tieħdu ħsieb ta' ħaddieħor ukoll.